бир мандаттуу округдардан эч качан бир дагы аял даже талапкер катары өзүн койчу эмес. Аял деген үйдө отуруш керек, бала багыш керек деген ушундай бир функция катары көргөн үчүн аялды саясатка барганга деген мындай эч ким колдобойт.
Финансы жагы аялды көбүнчө басып болот экен да. Биздин салт болуп калыптыр да. Шайлоо учурунда эле канча сом бересиң? Канча эмне бересиң деген эле суроолор болду да.
Эмнегедир ушу мизогинияда аялды аял колдобогон учурларда көбүнчө мен үйдө отурбаймбы бала менен, а эмне үчүн бул ийгиликтүү болуш керек?
Эмне үчүн аялдар экинчи үчүнчү орунда калыш керек?
Парламентке келген күчтөрдүн арасында аялдын ролун түшүнбөгөн, ошол гендерный квотаны түшүнбөгөн ошондой адамдар болуп калды да.
Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча бул жолку саясий жараянда партиялык системада аялдар жеңишке жеткен саны 4 же болбосо 5ке да жеткен жок, ал эми бир мандаттуу округдарда бир да аял талапкер жеңишке жеткен эмес. Биз бул жолу ушул шайлоого аялдардын катыштыгы жана эмне үчүн алар атаңдаштык түзүп алган жок, шайлоочулар аларды колдогон жок, ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми бул жолу биздин студиябызга укук коргоочу Динара Ашрахонова жана Арузат эл коту партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова конокко келди. Саламатсыздарбы? Мынакей берүүнүн башында айтып өттүк, азыр эми биз так маалымат бере албайбыз, кол санак жүрүп жатат. Ошентсе дагы азыр белгилүү болгон ушул маалыматтарды карап турсак, 5ке да жеткен жок деп айтып өттүк. Анан бул жерде айта кетчү жактай 30% квотаны эске ала элекпиз, анын ал киргенден кийин дагы балким маалымат өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми талкуубузду баштаганга чейин биз ушул шайлоого аялдардын катыштыгы туурасында эксплейнер даярдаганбыз, аны көрүп алалы, анан суроолорду узатабыз. Кыргызстанда бул жолу жогорку кеңешке шайлоо жараянында аялдардын катыштыгы кандай болду? Парламентке бир мандаттуу шайлоо округунан арыз берген талапкерлердин саны 296. Алардын 20 гана аял. Башкача айтканда, аял талапкерлердин саны 10%га да жетпейт. Аял талапкерлердин эң көбү Ысык Көлдө, ал эми Таласта жана Ошто жарышка чыккан бир да аял жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Ысык Көлдө 3 округдан 39 киши койгон. Алардын 8 аялдар, Нарында 2 округдан 28 адамдын 4 аял экени белгилүү болду. Баткендеги 3 округдан 37 адам койсо, анын 3 аял. Жалал Абадта 7 округдан аттанган 45 талапкердин 2 аял. Ал эми Чүйдө 6 округдан катталган 59 талапкердин 2 аял. Бишкек шаарында 4 округдан 27 адам талапкерлигин койсо, анын 2 гана аял киши. Оштогу 9 округдан талапкерлигин көрсөткөн 48 кишинин арасында бир да аял жок. Буга чейин Ош облусунан 3 аял талапкерлигин артка кайтарып алган. Ошондой эле Таласта 2 округдан көрсөтүлгөн 13 кишинин ичинде да аялдар жок. Бул жолу аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Демек, жогорудагы биз кеп кылган 20 аял мына ушул 36 мандаты үчүн 296 адамдын арасында ат салышат. Эми партиялардын курамы жана андагы аялдардын катыштыгына сереп салып көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясына берген тизмесин карап чыгып, жогорудагы шайлоого аттанган 21 партиянын курамындагы аялдардын саны орто эсеп менен 27-30% түзөрүн байкадык. Эң аз көрсөткүч Legalize партиясына таандык. Бирок анын жалпы тизмеси башка партиялардыкына салыштырмалуу аз. Партия 28 адамдын тизмесин БШКга тапшырган. Демек, жалпы тизменин 30% мына ушул 8 аял түзөт. Бул жолку шайлоодо 21 партиянын ичинен 2 партияны гана аял талапкер баштап баратат. Жашасын Кыргызстан партиясынын Токтайым Үмөтәлиева жана Арузат партиясынын анын лидери Алмакан Бекова баштап баратканын көрөбүз. Айтмакчы, Арузат партиясынын тизмесиндеги 54 талапкердин 35 башкача айтканда 65% аялдар болуп саналат. Жогорудагы 21 партиядан 54 адам жогорку кеңешке депутат болуп келет. Мыйзам боюнча ушул 54 адамдын 30% аял депутаттар болушу керек. Аялдардын укугун коргоо уюмдары аялдардын мажоритардык тутум боюнча шайлануу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин белгилеп, бул жолу парламенттеги 90 мандаттын 10 ашыгы гана аялдарга тийип калыш ыктымалдыгын айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, бул жолу да 30% квота сакталбайт. Аралаш системадагы шайлоодо жаштар, майыптыгы бар же улуттук азчылыктын өкүлдөрү боюнча дагы көрсөткүчтөр аялдардыкына окшош болушу мүмкүн. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилиги бир топ сынга кабылган. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ага ылайык, Жогорку Кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30%дан кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоодон кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурларында мандат талашкан окуяларга коомчулук күбө болуп келет. Ушул жерден кыстырма. 30%дык резерв же квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жынысты депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу аял талапкерлерге колдонулуп келет. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында парламентке 16 аял келген. Адистер аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлүүчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңир болоорун белгилешет. Алар саясий жараянда аял талапкерлердин аздыгына социалдык маселелер, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасирин тийгизерин да айтышат. Айтмакчы, жазында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аял депутаттардын саны 38%га жеткен. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгачкы ирет колдонулду. Кыргызстанда ушул тапта шайлоочулардын саны 3,6 миллиондон ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагыраагы 52% түзөт. Мынакей жогорудан бир кыска маалымат алып алдык. Динара айым, биз айтып жатабыз, бир мандаттуу округтардан бир да аял талапкер жеңишке жеткен жок деп. Ошол эле кезде жогоруда айрым округтардан таптакыр талапкер дагы аял чыкпаганы айтылууда да. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз жана ушундай жыйынтык сиз үчүн күтүлдүбү эле? Таң калган жоксузбу?
Биринчиден бул жерде абдан көп себептер бар. Экинчиден биз бир мандаттуу кайра системаны кайтаргандан кийин бүт эксперттер айтып чыккан, бир мандаттуу округдан аялдар эч качан утпайт деп. Буга чейин, шайлоого чейин эле уже белгилүү болуп уже айтып чыкканбыз. Анткени бул деген биздин тарых. Мына 30 жылдын ичинде биз ар кандай системаларды карап көрдүк. 2007 жылга чейин чынында эле бизде бир мандаттуу округдар болуп аткан. Анан бир мандаттуу округдардан эч качан бир дагы аял даже талапкер катары өзүн койчу эмес. Биринчи парламентке келген Токон Шайлиева дегенде ал ошо партия түзүлгөндөн кийин партия тизмеси киргизилип баштаганда парламентте ошондо партия катары ал киргизилген, анткени партиянын лидери болгон. Андан кийин уже жанагыл партиялар тизмеси болгондо жанагыл Куликова, баягы Праненко ошолордун баары тең бул аялдар деген парламентке деген ошондой эле партия тизмеси катары дагы кирген да. Азырдагы биз ошол аралаш системаны киргизип атканда биз айттык, коркунучу ошол партия аркылуу аялдар кирет парламентке. Анткени милдеттүү, анткени гендерный квота бар атайын. Бирок бир мандаттуу менен кире алышпайт, ошондуктан баягы азыркы чакырууга салыштырганда жаңы чакырууда аялдардын саны азыраак болот.
Ошол эле кезде азыр биз көрүп жатпайбызбы, бир мандаттуу округтардан талапкерлер аз, же болбосо талас, анан өзгөчө Ошто боюнча 40 ашык округтан бир да аял чыкпаганы сизди таң калдырдыбы? Бул жерде дагы ушул аялдарды колдоо же аялдарга болгон маанайды дагы байкасак болобу?
Албетте, албетте. Мен ойлойм, эми Ош менен Таласты салыштырса балким болбойт. Бирок бул жерде ушул жанагы бир нече себептери бар. Биринчиден биз мен айтып кеткендей, буга чейин 2015 жылга чейин эгерде биз мындай байкасак, аял затка, аялдын ролуна коомчулукта мындай анча катуу мындай талаптар коюлчу эмес. Ошондуктан аялдар деген мындай эркин ошо саясатка мындай катышканга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр биз баягы мындай көп салтка айланып баратабыз да, баягы салтты эстеп, салтты карап, анан эми билбейм, Таласта Ошто ушундай салт катуубу же эмнегедир. Бул биринчиден бул салт, ошол салт мамилелер, салт негизи өзү дагы мындай себеп болуп атат. Анткени аялдын ролу деген, бул деген аял деген үйдө отуруш керек, бала багыш керек деген ошондой бир функция катары көргөн үчүн аялды саясатка барганга деген мындай эч ким колдобойт. Эч ким колдобойт, көпчүлүк колдобойт. Ошондуктан бул бир себеби. Экинчи себеп, аял киши негизи бизде коомчулукта жумушсуздукта эң көп саны. Багы иштегенде дагы багы жогору статустарда иштей албайт, көбүнчөсү багы обслуживание ошондой жерлерде иштейт. Анын жумушсуздугу абдан көп, эми аялдын финансовый экономикалык туруктуулугу жок да. Туруктуулугу жок. Ал эң негизги, анткени шайлоого чыкканда залог төлөш керек, ар бирине деген багыл үгүт жүргүзгөн адамдарга төлөш керек. Азыр деген ошондой нормалар, эрежелер кирип калган. Ар бир сизге иштеп берген адамга деген төлөш керек.
Мерим, сиз тескерисинче ушул партиядагы курам 65% аялдар түзгөн, Арузат Эркутов ушул партиясынын өкүлү болуп турасыз. Кызыгы сиздерде тескерисинче 30% квота бул аялдарга эмес, эркектерге карата колдонулат экен. Анан жалпы сиздин партияны кандай кабыл алып жатышты? Анын негизги миссиясы эмнеде? Кандай максатта түзүлгөн? Ушул гендер маселелери да козголсо керек, э?
Бизде эми биздин ушул партиянын лидери Алмакамбекова ушундай Арузат бул биринчи коом болуп 2016 жылы түзүлгөн да. Анан коом болуп жүрүп ушул Арузаттын айымдары, бүт айымдар да 7 дубан боюнча 160 миңден ашык айымдар. Анан ушул эле партияда эми партияны 2020 жылы түптөлгөн экен. Менин ушумча багы ай менен жетишпей калган да багы эмеге. Анан бул 2021 жылы биздики кандай десем эми багы акчасы жок партия болуп калдык да. Эч кандай бизди эч ким тааныбай калды. Эч кандай реклама кыла албай калдык. Анан биздин ушу партияда дагы патриот кыздар эжелер келди. Ошол эле Арузат коомдун мүчөлөрү, ушу кыздары, келиндери анан багы өзүнүн каалоосу менен багы угуп алышып ушу Арузат энелердин партиясы менен кетебиз деп келген кыздар, келиндер болду. Анан бул жерде жигиттер да бар, агалар бар, жаш мындай жакшы жигиттер болду. Анан эми биздикин эми финансы маселеси көп чечип койду. Мен аны мындай адамга баары эле белгилүү да. Анан биздики багы ынтымак менен жүрдүк. Партиянын ичинде айымдар менен кичинеден тыйын чыгарып багы баннерлерди кичине календарь жасаттык. Анан все равно багы Динара эже айткандай финансы жагы аялды көбүнчө басып болот экен да. Анан баягы гендерный деген сиз айтып атпайсызбы, Ош таласта депчи, бизде наоборот Ош областынан көп талапкерлер болду. Болду, бирок бул жерден финансы көп чечет экен. Көбүнчөсү энелер, көбүнчөсү билимдүү айымдар азыр базарда жүрөт, мигрант болуп жүрүшөт да. Анан ошол себептен да деп ойлойм да мен.
Динара айым, ушул буга чейинки деле бул жолку деле шайлоо жараяндарында көбүнесе ошо аялдар баннерлерде, сүрөттөрдө ээленип турат. Анан бирок ошол эле кезде мисалы жергиликтүү кеңеште акыркы эле шайлоо алып турган болсок 30% квотага келгенде ортодо партия ичинде ызы чуулгун учурларга күбө болуп келатабыз да. Азыр деле бул туурасында сөз козголо элек, бирок ошентсе дагы кол санак аяктагандан кийин партиялаштар арасында эмне үчүн аз балл топтосо дагы аял талапкер милдеттүү түрдө мандат алды деген маселе жаралышы мүмкүн. Эми бул кантип чечилет жана канткенде мүмкүн квотасыз деле аял тең атаңдаштык түзө алышы мүмкүн?
Азыркы учурда, азыркы абалда азыр
деги бул мүмкүн да?
Жок, бул мүмкүн. Мүмкүн, бирок буга деген биринчиден саясий эрк керек. Бул жерде саясатчылар дагы жалгыз эле бир президенттик эмес, бирок баардык саясатчыларды, эркектерди дагы ушундай бир саясий эрк, алар деген ушу аялды мындай саясатка көбүрөөк катышкан, ошону колдош керек. Алар үчүн деген бул деген абдан бир мындай курч маселе болбош керек. Анткени мына биз көрүп атпайбызбы, эң биринчи жанагыл айлык кеңештерге, айылдык кеңештерге, анан шаар кеңештерге деген ошол 30% гендерный квотаны киргизгенде кандай ызы чуу болду. Эркектер талапкерлер деген каршы чыгышты. Алар айтышты, эмне үчүн биз көп добуш топтоп алып туруп эмнегедир бул аялдарга беришибиз керек деген. Ошонун баарын көргөндө бизде дегенчи ушул эркектердин саясаты, эркектер көп болгон үчүн биздин саясат да абдан курч болуп атат да. курч. Бул күрөш дагы аябай опасный. Анан эми ал жерге азыркы барып аткан аялдар дегенде биз карасак, алар дагы айласыз ошондой эркектерге окшоп курч күрөшкө, атандашка барып ошондой аябай өзлөрүн да эркин көргөзүп ушундай болуп атпайбы? Бирок бизде андай аялдар аз да. Аз. Бирок ал аялдар бар. Негизи бизде деген баягы ошо бизде мындай карасак, биз кол менен мындай санап коебуз да. Негизи деген эгерде ушундай шарттар түзүлсө, эгерде биз ушул цивилизованный мындай атандашка шарттарды түзүп баштап, ошону ар бир саясатчы кабыл алып, ошого макул болсо, мен ойлойм, көбүнчөсү деген аялдар деле ошондо шарт түзүлүп, алар деле ушинтип анан кийин тең күрөшкө барганга даяр болушат да.
Менде мындай суроо берим сизге. Эми дээрлик курамынын басым бөлүгүн аялдар түзгөн партияны колдоо болдубу? Маселен, үгүт иштеринде кандай бир маанайды байкадыңыздар? Аялдарды аялдар колдойбу деген суроо дайыма ачык болуп калып жатпайбы бизде?
Туура суроо бердиңиз. Биз ошо үгүт иштеринде жүргөндө, ошо жети дубан боюнча баягы энелер партиясы деп программабызда айтып келгенде, кээ бир энелер аябай колдоду да. Энелер партиясы, энелер чыккыла, биз андай кубанычтабыз деп ошондой эмелерди угаттык. Но баары бир деле адам баягы биздин салт болуп калыптыр да. Шайлоо учурунда эле канча сом бересиң, канча эмне бересиң деген эле суроолор болду да. Анан биздики, чынында айтып кетпедимби жогоруда, бул жерден акчабыз жок болуп калды. Акча жок вообще. Мындай реклама кылганга, даже бизде даже машина жалдаганга, бензинге акчабыз жок болуп калды да. Биз ушунча мындай ар кимибиз эле баягы өзүбүздүн электораттарын эле мындай шайлоо то есть агитация жүргүздүк да. Анан энелер партиясын колдоо бул жерден кандай десем эми, бизде аял заты Кыргызстанда чоң эле роль ойнойт. Мен
шайлоочулардын 52% аялдар түзөт.
52%
көбү деп эсептелет.
Анан бул жерде коомдук иштерде дагы чоң чоң иштерди алып барган айымдар да мисалы. Анан эле бизде кандай десем эми, айыл жеринде, областьтарда көбүнчөсү ошо кайсы айым чыгып келатса эле үстүртөдөн экинчи, үчүнчү айым эле кайра бутунан тартат да. Бизде ошондой көрө албастык болуп атат да.
Мизогиния аялдар арасында.
Бизде ошондой болуп баягы басымдуулук кылып кетатат. Анан мындай караганда баягы биз деле эми элге жакшы түшүндүрмө бердик. Баардык эле жети дубан боюнча өзүбүздүн кандидат айымдар деле баягы аракет кылышты. Бул жерде финансовый вопрос көп роль ойноп койду да. Ошо.
Биз ушул соц тармактарда жана айрым сурамжылоолордогу элдин, өзгөчө аялдардын маанайын байкап көрсөк, эмнегедир ушу мизогинияда аялды аял колдобогон учурларда көбүнчө мен үйдө отурбаймынбы бала менен, а эмне үчүн бул ийгиликтүү болуш керек, эмне үчүн бул саясатка келиш керек, эмне үчүн бул билбейм депутат болуп келиш керек деген жөнөкөй эле ушу себептерден улам дагы, а мага тескерисинче ушул эркек бизди башкарган ыңгайлуу деген баягы патриархалдык коомдун бири дагы эле түшүнүгү калыптангандай сезилет да. Муну канткенде жеңишибиз мүмкүн сен айым? Эми бул маселе баары бир эгерде биз аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип колдоп, аларды саясатта алар дагы иштей алатканын көргөзбөсөк, анда маселе абал өзгөрбөйт, ушуну менен эле кете берсе.
Бул жерде мен билбейм, мындай атайын бир формула деле жок да. Бирок негизги мен ойлойм, бизде Кыргызстанда билим берүү сапаты абдан төмөн. Билим берүү сапаты төмөн болгон үчүн бизде мындай критикалык ой жүгүртүү, негизи мындай башка тажрыйбаларды карап, аналитика кылып, чындап эле мындай башкача көз караштарды ойлонтурганга ушундай бир эмелерди, дискуссиялар абдан аз. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, эң негизги биринчи бул деген билим берүүнүн сапаты деген өзгөрүш керек. Прогрессивдүү идеялар, прогрессивдүү билим берүү жок болуп атат да, аз, абдан аз. Бирок азыр мына интернет бар, азыр бар болгон үчүн биз ошолорду кичине мындай угуп калып атабыз. А негизи бул деген ушул эле КТР болобу, ушул эле канча бизде азыр медиалар бар, канча блогерлер бар, ошолор деген вообще негизи аялдын ролу. Ал ролу кандай болуш керек? Үйдө отурушпу? Кандай болуш керек? Мизогиния жөнүндө деген бул эмне деген сөз? Эмне үчүн көпчүлүк аялдар үйүндө отурса сөзсүз деген башка аялдар дагы үйдө отуруш керек? Эмне үчүн баарына тең ушундай бир тең маанай эми тендик деген бул бир. Теңдік, барына шарт түзілді, бірақ сен деген башқаны деген бағыл башқаша жашайым десе, сен аға деген тыю салып алышың керек. Тыю салып алышың керек, аны ұяттап алышың керек деген, біз ошолор деген жақшымдай түшіне алып айта алса. Ошондуктан бізге деген абдан оңой. Мен барған жоқмын, мен балким ал барғысы келеді. Бірақ аны шарты жоқ. Анан кин шарты бар аялды көрсөлө, анан кин ой, бул жаман турбайбы, мына мен мисалы деген тартиптүү аялмын деп ошол
менен балдарымды багып үйдө отурам.
Балким, балким ага деген ошондой шарт түзүлсө, ал деген башкача көз караш болмок да.
Биз ушул эл аралык тажрыйбаларды же болсо чет өлкөдөгү парламенттеги аялдардын катыштыгы орду турасында кыска бир сюжеттерди алганбыз, аны көрүп алып, анан талкуулантабыз.
Парламенттер аралык биримдигинин маалыматына караганда дүйнөдөгү депутаттардын 25.18%ын аялдар түзөт. Эң кызыгы сап башында Европа эмес, Африка, андан кийин Түштүк Америка турат.
Аялдардын катышуусуз бир да өлкө гүлдөп өспөйт. Баардык кыз келиндер коомдогу маданий, социалдык, экономикалык, саясий окуяларга жапырт катышууга тийиш. Быйылкы жылдын картасы көргөзгөндөй, аялдардын маанилүү чечимдерди кабыл алууда активдүүрөк болуш үчүн дагы көп иштерди аткаруу зарыл.
Аял парламентарийлердин эң көбү Руандага туура келет. Африкадагы ал мамлекетте 80 мыйзам чыгаруучу бар болсо, алардын 49 же 61.3% аялдар. Экинчи сапта 53.4% менен Куба, андан кийин Никарагуа жайгашкан. Эксперттер мындай көрүнүштүн себептерин түрдүчө түшүндүрүшөт. Аял депутаттардын саны 60%ден ашкан дүйнөдөгү жападан жалгыз Руанданы алсак, ал жакта 2003 жылы конституцияга аялдар парламенттин 30%ден аз эмесин түзүүгө тийиш деген норма киргизилген. Ошол эле жылкы шайлоодо аялдар мандаттардын 48.18% жеңип алган. Бирок ушундай прогрессивдүү көрүнүштүн артында кайгылуу окуялар, атап айтканда 94-жылкы геноцидда турат. Ошондо 1 миллиондой киши кырылып, 2 миллиондою башка өлкөлөргө качууга аргасыз болгон. Натыйжада аялдар Руандада калкынын 60-70% түзүп калган.
Rösta ja om du vill godkänna förslaget att utse Magdalena Andersson.
Аялдардын саны 40%ден көп өлкөлөрдүн катарында Швеция, Бельгия, Португалия, Норвегия жана бир нече башка европалык өлкөнү көрсө болот. Скандинавия жылдардан бери гендердик теңдик саясатын жүргүзүп келет. Ал жакта аял мыйзам чыгаруучулардын саны салттуу түрдө Европада эң жогоркулардын бири. Ыктыярдуу квоталар адатта партиялардын деңгээлинде киргизилет жана эң популярдуу квота болуп эсептелет. Алсак, Финляндия аялдарга шайлоо укугу берилген Европадагы биринчи өлкө болгон. Мыйзам чыгаруучулардын 46%ын аялдар түзгөн Финляндия дүйнөлүк рейтингде 13-чү сапта турат. Айтмакчы, бул өлкөдө премьер-министр жана кабинеттин жарымынан көбү жаш аялдар. 190 өлкөнү камтыган рейтингде Борбор Азиядан Өзбекстан 53-чү орунда, Казакстан 75-чи, Тажикстан 92-чи жана Кыргызстан 132-чи орунга жайгаштырылган. Ванату же Йемен өңдүү өлкөлөрдө аял депутаттар таптакыр жок болуп чыкты. 95-чи жылы Улуттар Уюмунун аялдар маселелери боюнча конференциясында кабыл алынган Бейжин декларациясы өкмөттөрдү аялдардын коомдук турмушка аралашуусунда түзүлгөн тоскоолдуктарды алып салууга чакырган. Дал ушул документ гендердик теңдик үчүн күрөшкөн аялдар үчүн бурулуш учур болуп калды.
Биздин өлкө ал тургай Борбор Азияда ылдыйкы баскычта көргөнүңүздө менчи аябай бир нааразычылык жаралды окшойт.
Эми биз деген дайым эле ушу мактанып эле жүргөбүзбү? Кыргызстан бул Борбор Азияда деген эң демократиялык өлкө, анан кийин жарандык коом абдан күчтүү депчи. Анан эми ушул Кыргызстан аялдардын ушул саясатка катышуусу боюнча биз эң акыркы эмеде турбайбызбы? Албетте, бул деген биз үчүн уят да. Уят да, анткени бизде деген жанагы айткандай ар кандай кең эмелер жок, мындай байлыктарыбыз көп иштик. Бизде байлык бул деген биз адамдар, билим. Ошондой көбүнчөсү биз ошого таянышыбыз керек. Ошондуктан биз арга мындай биздин өзүбүздүн өзгөчө мактанган нерсебиз бул ошо жарандык коом, ушул биздин саясат, ушул саясатка катышкан аялдардын саны болуш керек да.
Мирим, менде мындай суроо. Эгерде сиздердин партия шайлоодон утуп келгенде кандай маселелерди чечкенге аракет кылмаксыздар? Негизги программанын негизи эмнеге түзүлгөн?
Биздин программанын негизи багы эне менен баланын укугу ошол Кыргызстанды баардык эле баягы партиялардын эмесиндей программасындай Кыргызстанды өнүктүрүп экономикасын өйдө көтөргөнгө салым кошуу дегендей иштейбиз деген жигиттер тышкы инвестиция тартып келип мындай кредиттер жоебуз. Кредиттен канча адам суицид болуп атат, канча адам көчөгө калды, канча семья ажырашып атат. Бул жөнүндө биз баарыбыз эле маалыматыбыз бар болуш керек. Биздин негизги максат Кыргызстандын идеологиясын, мамлекетибиздин каада салтын кыргыздын улуттук идеологиясын, улуттук каада салттарын ошолорун көтөрүү да.
Мен үчүн мындай кичине парадоксальный болуп атат да, парадокс болгону аялдардан түзүлгөн партия бийликке барып каада салттар жөнүндө анан идеология жөнүндө айтышы. Вот балдар эне бала жөнүндө мен түшүнүп атам. Анан бул жерде кайрадан биз стереотипке кирип кетпейбиз деген бир коркунуч бар да. Анткени бизде чынында эле көбүнчөсү мынтип айтып атат да, аялдар саясатка эмне үчүн катышы керек? Анткени алар деген ал жерде социалдык проблемаларды көтөрөт депчи. А бирок бул туура эмес. Аял киши ал деген любой проблеманы көтөрсө болот. Биз мына башка өлкөлөрдү көрүп атпайбызбы? Аял киши деген керек болсо аскерлердин төрайымы болуп деле ошо армия менен управлять эткенге ошондой шарт түзүлгөн боло алат экен. Анткени ал менеджер же мындай коопсуздук органдарда иштегени же милиционер болгону да.
Бизде кечиресиз, биздин менталитет башка да.
Анан сиз менталитет болуп аткандан кийин албетте мына бул жерде сиз мен ойлогонум силер деген ошол аял партиясын түзгөнү ошол именно аялдын ролун жогорулатуу. Албетте аялдарга көбүрөөк зомбулук, көбүрөөк ошондой бир мындай каршы мамиле, терс мамилелер көргөзүлүп атат. Бирок эң негизги ушул аябай мондай бир кезде туруп-туруп курчуп кеткенде кырдаал. Ошол жерде аялдар келип туруп ошолорду чечип атпайбы, ошолор жардам берип атат. Ошондо демек аялдар деген любой проблеманы чечкенге ошондой эмеси бар да, чече алат. Чече алат. Билими да жетет, бүт жетет да, баары эле жетет.
Менде мындай суроо да, мээрим айым, сиз менталитет жол бербейт деп атпайсызбы? Бирок ошол менталитет аялдын эрөкүлүү болгонуна да жол бербей жаткан жокпу?
Жок, бизде Курманжан датка башкарып келген да, бизде ал жагынан эмес. Биздики иже айтып атпайбы, бул башка мамлекеттерде айым эме болуп жүрөт депчи. Менталитет дегеним биздики баягы оюбуз эки башка болуп кетти да, Динара эже. Биздики кыргыздын идеологиясы түшүнөсүз да, биз кыргыз айымдары, кыргыз мырзалары кандай болгон. Азыркы жашоодо биздин кыздар кандай болуп атат, жигиттер кандай болуп атат. Мисалы да ошол эле менталитет сакталбагандыгы үчүн кандай кылмыштар болуп атат. Азыр зордук, зомбулук, сойкулук көбөйүп кетти го. Мисалы ошонун баары эле улуттук эме идеологияга кирет да. Мисалы ага жол бербеш керек эч качан. Эне мисалы энелер партиясы, эне баласын, кызын ошондой тарбия бериш керек, кыргыз энеси. Алмакан Бекованын негизги программасы кыргыз каганатын түптөп ошо кыргыздын мурасын алып келүү Кыргызстанга. Кыргызстанды ушундай өнүктүрүп мындай өстүрөм деп ошо ошондойго ошо команда түзгөн да, партия энелердин партиясын түзгөн эле.
Хорошо. Окей, ага сиз тилекке келдимби? Динара айым, менде мындай суроо да. Азыр эми буга чейинки сюжетке кайтып келе турган болсок, биз Руанда же болбосо Скандинавия өлкөлөрүн карап өттүк да, мисалдарын. Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы ошол сандар боюнча токтолуп өттүк. Анан айрым өлкөлөрдө аялдардын саясатка көп келишинин себеби ошол эле балким квота милдеттенүү түрдө болушу мүмкүн. А мисалы Скандинавия же болбосо батыш өлкөлөрүнүн айрымдарында бул гендерге, жалпы эле коомдун аң сезимин өзгөртүү менен буга жетишиптир да. Бул табигый процесс. Мүмкүн бизге квота жетишсиз болуп жатат. Мүмкүн аны биз балким мектепте, ушул бакчаларда, мүмкүн ушул жерлерди кыдырып, ушул билим берүү анан коомдун аң сезимин өзгөртүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керекпи? Жөн эле 30% квота дегенден тышкары да.
Мен башынан айтып кеткендей, бул жерде ошол билим берүү, агартуу иштер, бул ошол агартуу шарт менен анан кийин бир кандай шарттарды түзсө болот да. Аялдын ролу эмнеде? Эмнеге аял саясатка катыша албайт же эмне үчүн катышышы керек? Аял деген саясатка катышканда өзүн кандай алып барыш керек? Эмне үчүн бизде парламентте 120 депутат отуруп бири бирине кнопканы басып чуркаганда мырзалар эркектер. Чуркаганда эч ким аларды анча сынабайт. Эмне үчүн бир аял депутат туура эмес бирден менен жасап койсо, биз аны деген дайыма көп сынып алат, катуу сыноолорду алат. Анткени биз ушундайда биз бир аялды ошол жерге алып бардык, анан кийин ошону карап эле ошол баарына көрүнүп, анан кийин ошону деген сынаганга биз даярбыз. А бирок ошол эле ошондой катаны кетирген эркек саясатчыларга эмне үчүн биз көзүбүздү жумуп коебуз деген ал көп темалар бар да. Көп темалар бар. Анын баарын тең ушинтип чогуу талкууласа болот да. Талкууласа болот.
Силерге чоң рахмат. Кызыктуу талкуу болду. Азыр дагы бир жолу айтып өтөйүн. Эми так саны белгисиз. Кайсы канча аял, анан канча пайызын бул жолку парламентте түзөрүн. Ошентсе дагы биздин кийинки талкуулоочу маселелерибиз ушул аларды кантип алып келишин эмес, аял депутаттар көтөрүп чыккан маселелер жана позитивдүү бир мисалдар болсо, арине жакшы болмок. Чоң рахмат. Биз бул жолу шайлоодогу аялдар катыштыгы туурасында сөз кылдык. Ал эми берүүбүздүн коноктору укук коргоочу Динара Ашрахонова жана Арузат эл коту партиясынын өкүлү Мээрим Жусупова болду. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.